ขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระในมหาสมาคมนี้ขอเจริญพรท่านพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้ท่านประธานได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศเป็นการเริ่มต้นที่ดีตามคติที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือก็เป็นเรื่องของการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการโดยเฉพาะประสงค์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในโครงการนี้จะได้มาพำนักอยู่ที่นี่และฝึกปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดก็จะได้พระนักเทศที่มีคุณภาพโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงได้รับอุปถัมภ์จากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยดังที่ทราบกันในที่ประชุมนี้แล้วและโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่ตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2546ถัดมาในปี2547ก็ได้มีการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพิ่มการพระราชทานทุนแก่โครงการอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงนี้โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์และโครงการอบรมพระธรรมจาริกอันเป็นงานด้านการเผยแผ่เพิ่มเติมขึ้นมาอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงมีพระประสงค์จะให้พระสงฆ์ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะและเผยแผ่ธรรมะจึงได้ทรงพระราชทานอุปถัมภ์โครงการต่างๆดังกล่าวมาแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนาผ่านพระสงฆ์โดยถือว่าพระสงฆ์เป็นหลักในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งนี้เป็นไปตามพระพุทโธวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีผู้ถามพระองค์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าเน้นการเทศการสอนแด่พระภิกษุและภิกษุณี ให้ความสำคัญให้เวลาตรงนี้มากทำไมจึงเลือกสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสมมติว่าชาวนามีนาอยู่สามแปลงแปลงที่หนึ่งเป็นนาดีหว่านเมล็ดข้าวแล้วได้ผล 100% นาที่สองเป็นแปลงนาปานกลางหว่านแล้วได้ผลครึ่งหนึ่งเสียหายครึ่งหนึ่งนาที่สามเป็นนาเลวหว่านแล้วอาจจะเสียหายเยอะเมล็ดพันธุ์ก็เป็นอาหารของนกเสียมากถามว่าชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำกัดจะเลือกหว่านในแปลงไหนก่อนแปลงดีแปลงปานกลางและแปลงที่เลวชาวนาก็ต้องหว่านในแปลงดีก่อนที่ได้ผล 100% เพราะเมื่อได้ผลแล้วใช้บริโภคส่วนใหญ่ที่เหลือก็ยังสามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการไปหว่านไปปลูกในแปลงปานกลางและแปลงที่เลวข้อนี้ฉันใดพระพุทธองค์ทรงให้เวลาในการหว่านพืชในแปลงดีที่หนึ่งก็คืออบรมสั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีก็เมื่อท่านเหล่านั้นได้ศึกษาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระศาสนาต่อไปเวลานอกจากนั้นพระองค์ก็ไปหว่านในธรรมะในนาปานกลางก็คืออุบาสกอุบาสิกาจากนั้นก็ทรงหว่านในแปลงที่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างคืออัญญะเดรถีผู้นับถือศาสนาอื่นทั้งหลายเพราะทรงดำเนินนโยบายอย่างนี้จึงฝากพระศาสนาการรักษาและเผยแผ่พระศาสนาในภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัทในประเทศไทยถือภิกษุบริษัทเป็นผู้รับภาระหน้าที่ในการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นนาแปลงดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินตามพระพุทธจริยานี้จึงได้อุปถัมภ์ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในการให้การศึกษาพระปริยัติธรรมในการอบรมการเผยแผ่พระศาสนาอบรมพระกรรมฐานและพระธรรมจาริกในกิจกรรมดังกล่าวมาภาระหน้าที่ของพระนักเทศมีความสำคัญอย่างไรบทบาทของพระนักเทศโดยเฉพาะของสำนักวัดปยุรวงศาวาสที่ได้กล่าวถึงว่าดำเนินตามลีลาสาลิกาป้อนเหยื่ออันเป็นลีลาที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จีท่านวางรากฐานไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสาลิกาป้อนเหยื่อนั้นพบอยู่ในพระไตรปิฎกคือคำที่ท่านกล่าวถึงคุณสมบัติพระสารีบุตรว่าสาลิกาวิยนิโคโสปฏิภาณมุทีริยว่าพระสารีบุตรนั้นเสียงก้องกังวานปานนกสาลิกาเวลาเทศปฏิภาณต่อเนื่องไม่ขาดสาย ความสามารถของพระสารีบุตรคือเทศยาวก็ได้เทศสั้นก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระสารีบุตรในครั้งหนึ่งเมื่อพระต่างจังหวัดมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก่อนจะกราบลาพระพุทธเจ้าได้ส่งไปลาพระสารีบุตรด้วยลาพระโมคคัลลานะด้วยโดยพระองค์ตรัสยกย่องว่าภิกษุควรจะคบพระสารีบุตรพระสารีบุตรเปรียบเหมือนชเนติมารดาผู้ให้กำเนิดพระโมคคัลลาเป็นอาปาทกะคือผู้พี่เลี้ยงของผู้เกิดมาในพระศาสนาความหมายก็คือพระสารีบุตรนำคนเข้าสู่ศาสนา เทศสอนเรื่องอริยสัจ4ได้ดีเยี่ยมจนพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องเมื่อเทศแล้วนำคนเข้าศาสนาแล้วเนี่ยเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดในศาสนาเมื่อมาอยู่วัดมาบวชหรือไม่ก็ตามก็จะต้องมีพระพี่เลี้ยงอื่นๆทำหน้าที่กันต่อไปเช่นสอนธรรมะสอนกรรมฐานบทบาทพระสารีบุตรคือการเทศนาเรื่องอริยสัจ4เป็นต้นดึงคนเข้าหาพระศาสนาปราบมิจฉาทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความศรัทธาในพระศาสนาเกิดความรักชาติจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าพูดในปัจจุบันนี่คือบทบาทพระนักเทศแต่เมื่อเข้าหาศาสนาแล้วจะศึกษาลึกซึ้งไปอย่างไรปฏิบัติกรรมฐานอย่างไรก็จะต้องมีพระที่ทำหน้าที่นั้นรับช่วงกันไปพระนักเทศจึงเป็นทั้งหน้าด่านและรวมถึงบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงด้วยเพราะเทศก็ต้องสอนกรรมฐานได้ด้วยฉะนั้นการผลิตพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงจึงเป็นการที่ส่งสัญญาณว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่สื่อทั้งหลายเผยแพร่แนวคิดอาจจะตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิแก่เด็กเยาวชนพระนักเทศก็จะต้องสามารถในการสร้างสัมมาทิฏฐิโดยขจัดมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิเป็นปุพพังคมาเป็นเบื้องต้นของมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ทำไมเอาสัมมาทิฏฐิคือปัญญามาวางไว้เป็นข้อแรกในมรรคมีองค์8ก็เพราะคนจะรักษาศีลได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิจะเจริญสมาธิได้ก็มีสัมมาทิฏฐิจะได้โลกุตระปัญญาได้ก็ต้องมีโลกิยะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติไปสู่มรรคและผู้ที่จะทำหน้าที่วางรากฐานของสัมมาทิฏฐิก็คือพระนักเทศเหมือนการหักร้างถางพงสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยโบราณไม่ใช่ว่าจะสร้างบ้านเมืองได้ทันทีต้องหักร้างถางผงมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่โค่นต้นไม้กำจัดวัชพืชแล้วก็จะมีกลุ่มต่อไปมาถากมาตัดมาสร้างบ้านแปลงเมืองต่อไปในพระศาสนาก็ต้องมีพระที่ทำหน้าที่รับช่วงกันดังที่ว่ามารูปใดดึงคนเข้าศาสนาปราบมิจฉาทิฏฐิกลุ่มใดที่สร้างสัมมาทิฏฐิกลุ่มใดที่จะเป็นพระพี่เลี้ยงก็จะต้องส นับสนุนทั้งสิ้นดังนั้นโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในรัชกาลปัจจุบันที่ต่อยอดในเรื่องของการสนับสนุนอุปถัมภ์พระที่ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงพระที่ทำหน้าที่เป็นนักเทศก็ดีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ก็ดีเป็นพระธรรมจาริกและอื่นๆที่อาจจะตามมาก็ดีนั้นถือว่าสนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์ในการรักษาพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระความรับผิดชอบอันเหมือนเป็นนาแปลงดีที่จะหว่านแล้วก็จะเป็นได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีไปยังบริษัทพุทธบริษัทอื่นๆต่อไปเพราะฉะนั้นในการที่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้เห็นความสำคัญดังกล่าวมาได้ถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ด้วยประการต่างๆอันรวมถึงการฝึกพระอบรมพระนักเทศในครั้งนี้จึงนับว่าได้ดำเนินตามพระพุทธปณิธานดังที่กล่าวมาเป็นมหากุศลเป็นอย่างยิ่งเป็นการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าโดยให้ธรรมะเป็นฐานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงซึ่งเป็นกุศลมหาศาลในปีมหามงคลนี้อาตมภาพทั้งปวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้จึงขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลอันเกิดจากธรรมทานและอามิสทานครั้งนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงเจริญยิ่งยืนนานสถิตในมหาสวรรค์พระบารมีปกแผ่ไพศาลเป็นพระมิ่งขวัญของพระสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติการเทอญ